Du lytter til P1.
Der er stærke kvinder i kulturen i dag, og jeg taler altså ikke om os, der står her i studiet. I hvert fald ikke kun os.
Til bare os med.
Her i første time gælder det lige om lidt syngepigerne på Bakkens Hvile, og senere rister vi en rune over Nina Bang. I dag er det nemlig 100 år siden, hun blev udnævnt som Danmarks første kvindelige minister. Faktisk som verdens første demokratisk valgte kvindelige minister. Hvordan gik det så til, og hvorfor blev hun den banebryder, som ikke var til at komme udenom i en tid, hvor kvinder absolut ellers ikke var velsete i politik?
Det gjorde hun altså heller ikke uden knups, chikane og latterliggørelse, som professor emerita Birgitte Possing fortæller om sådan cirka 40 minutter. Birgitte Possing holdt for nylig en tale ved uddelingen af Nina Bang-prisen. Men allerførst, som sagt, til Bakken, til Bakkens Hvile og syngepigerne. Velkommen til Kulturen, i dag med Linnea Albinus Lande og Karen Sikker.
Historiebøgerne er skrevet af mænd og om mænd. Men et opgør er i gang, og mange historier om fortidens kvindeliv bliver i de her år hævet frem. Det gælder også kvinderne her.
Jeg havde et besøg hos syngepigerne på Bakkens Hvile i 1991. I DR kører lige nu den aktuelle TV-dokumentar, der hedder Fri, Fræk og For Meget, som dykker ned i den, ja, det var ikke længe før, det er 150 år lange historie om syngepigerne på Bakken. Tidligere i dag talte Kulturens Elisabeth Hjortsø Tostrup med historiker og forfatter til Kvindekend din krop, Gry Jeksen, for at finde ud af, hvem hun er, hende der, syngepigen.
En syngepige er en pige eller kvinde, det har ændret sig lidt over tid, som synger i en syngesalon, og som synger viser, som folk kender, men også viser, som er skrevet til den tid, syngepigen selv optræder i, som oftest kommenterer samfundsforholdene og måske er lidt pikante og lidt frække eller drillende i deres karakter. Og så er det sådan, det har været lidt forskellige over de sidste 100 år, 150 år, men syngepigerne kan både være nogen, der virkelig er flamboyante med store strutskørter og store hatte og sådan nogle strømpebånd, højhældede sko, og i nogle perioder har de været mere afdæmpet. Og der er også nogen, der har for eksempel optrådt i sådan nærmest Tiroler-kostymer. Det er sådan meget blandet, hvordan en syngepige hun vælger sin stil.
Og du er jo med til at fortælle syngepigernes historie i den her aktuelle DR-serie Fri, Fræk og For Meget. Hvad har du selv lært om syngepigernes historie ved at se den sådan med nutidens briller?
Jeg synes jo, det var helt vidunderligt at dykke ned i syngepigernes historie. Både fordi, at det er en underfortalt historie, men det er også en historie, som der faktisk er ret mange fordomme om. Der er mange, og sådan har det været i mange, mange, mange år, der tror alt muligt om syngepiger, som når man åbner historien op, viser sig faktisk slet ikke at passe. Og samtidig, så ved at følge syngepige-traditionen og syngesalongernes tradition igennem 150 år, jamen, så har det også været muligt at åbne op for en masse bredere kulturhistoriske perspektiver, både for kvinder, men også for underholdningsindustrien og danskernes gå i byen vaner, var jeg lige ved at sige. Så det har været virkelig interessant på mange forskellige måder.
Og lad os lige tage med dokumentaren et smut tilbage til midten af 1800-tallet, hvor den her kultur for syngepiger startede.
Her i midten af 1800-tallet er der altså over 40 syngepavilloner i København. Og det, som kendetegner de her steder, det er, at det er arbejderklassens piger, som bliver syngepiger. Og det er et tidspunkt i historien, hvor vi har kun lige fået demokrati i Danmark. Og det er altså kun ganske få mennesker, der kan deltage i det demokrati. Det er mænd over 30 med en vis formue, og alle andre må ligesom vente. I det hele taget er kvinders rettigheder virkelig noget, som man skal kigge langt efter på det her tidspunkt.
Hvordan var synet på syngepigerne dengang?
De mænd, der kom i syngesalongerne, det var borgerskabets mænd. Og de syntes altså, det var vidunderligt at komme ind og blive underholdt af de her syngepiger. Så de brød ligesom nogle sociale normer for, hvordan man blandede klasserne i det her meget klasseopdelte samfund. Og derfor var der altså rigtig mange af moralens vogtere, for eksempel præsterne og det bedre borgerskab, som gerne ville regulere ligesom, samfundet, der virkelig gerne ville sætte en stopper for det her. Fordi tænk nu, hvis at sådan en besudlet syngepige, hun kunne finde på at forføre en herre fra borgerskabet. Og så starter det også allerede her, lige når traditionen kommer til Danmark, at man med det samme antager, at de her syngepiger, tribunesangerinder, som står og gør sig til op på scenen, de er nok også prostituerede. Og det er en myte og en fordom om syngepiger, der virkelig har bidt sig fast.
Ja, for hvordan har syngepigernes historie udviklet sig sidenhen?
På en måde er det det samme, og på en måde har det jo ændret sig, fordi kvinder generelt jo har fået friere rammer for, hvordan de må udfolde sig. Men der er også nogle af ting af fordommene, især omkring syngepigernes, for eksempel deres seksualitet, som er det samme.
Hvorfor har syngepigerne skubbet til borgerskabet gennem tiden?
Jeg tror, det handler meget om det her med, at de har brudt med mange forskellige normer og mange forskellige grænser for, hvad er muligt, hvad accepterer vi, at kvinder gør. Der er jo både noget omkring det der med, at inde i syngesalongen, der er det syngepigerne, der sætter dagsordenen og dagsformen. Og det er faktisk kvinderne, som kan man sige, har kram på mændene. Nogle gange taler de jo bogstaveligt talt ned til mændene og driller dem og tiger dem. Og så er der også noget med en særlig form for humor. Og det synes jeg også har været rigtig spændende at dykke ned i. Altså kvinders humor har jo ikke fået lov til at fylde ret meget i vores underholdningsindustri nogensinde faktisk. Men lige i den her niche, der er det kvinderne, der også sætter den humoristiske dagsform.
Ja, hvordan er synet på syngepigerne i dag?
Jamen, jeg tror faktisk, at der er mange, som ikke rigtig ved, hvad en syngepige egentlig er. Og jeg håber, at mange får øjnene op for den her tradition, så vi kan holde den i live. Altså, det er virkelig noget, jeg kan mærke, at det har fyldt meget for mig, når vi har lavet serien. Men jeg tror, at de fleste har sådan et eller andet billede af en måske lidt naiv, eller nærmest lidt uintelligent kvindetype, fordi at de har den her flamboyante stil. Og det synes jeg også har været så fedt at rive op i historien, og ligesom vise, at det forholder sig faktisk fuldstændig omvendt. Uanset hvor langt vi går tilbage i historien, så er der tale om virkelig handlekraftige, meget intelligente og også forretningskyndige kvinder, som går ind i det her felt.
Ja, for der er jo ingen tvivl om, at historiebøgerne stadig er skrevet af mænd og om mænd. Altså, hvad fortæller det om vores samfund, at vi nu tager de her syngepigers historier frem i lyset?
Jeg synes, at det har været fantastisk at kunne vise det her med, at noget både er underfortalt, men måske også undervurderet. At man måske kan sidde med en tanke om, inden man tænder for den her serie, at der kan vel umuligt være så meget at fortælle om det her felt. Og så bliver man simpelthen overrasket over, hvor mange lag og hvor mange fortællinger, der ligger begravet i den her tradition og i de her kvinders både skæbner, men også valg i livet. Og der er jo både fantastiske historier, der er også meget voldsomme historier. Så det er ligesom, den har ligesom det hele, og samtidig med den her tradition har holdt fast i sig selv. Altså grundprincippet ude på Bakkens Hvile er jo det samme i dag, som det var i 1877, da Bakkens Hvile åbnede. Men det er også en tradition, som har gennemlevet 150 år i historien, hvor at man nærmest ikke kan finde andre tidspunkter i historien, hvor at samfundet har udviklet sig så meget. Så det er virkelig interessant at se, hvad der sådan er sket i løbet af de her år, både for syngepigernes forhold, men også for traditionens overlevelse.
Syngepigernes historie er kvindehistorie, men det er jo også et kulturelt fænomen, det her med syngepiger, som gennem tiden også er blevet anset lidt som lavkultur af kultureliten. Altså, hvordan har syngepigernes sådan kulturelle status ændret sig?
Jamen, jeg ved faktisk ikke, om man kan sige, at den har ændret sig. Jeg håber i hvert fald, at de syngepiger, som er ude på bakken i dag, de mærker, at der er en større respekt for dem, end de tidligere syngepiger har oplevet. Fordi at der har virkelig ikke været meget respekt for den tradition. Også selvom det har været en af de mest populære underholdningssteder i samfundet i mange, mange år. Så det er i hvert fald noget af det, jeg håber har ændret sig.
Hvorfor tror du stadig, der er fordomme om syngepigerne i dag?
Jamen, som med mange andre ting, når det handler om historie, så handler det jo om, at vi ikke har fået fortalt historien om det. Og når vi ikke går ned og sørger for at brede historien med nuancerne ud, jamen, så er det jo myterne og fordommene, der får lov til at overleve som historien om dem. Og det er det, som jeg er så vild med, at vi med den her serie kan lave om på. Og det er jo i virkeligheden det, som jeg altid arbejder med, når jeg arbejder med at skrive kvinderne i en historie, det er, at det er ikke kun vigtigt, at enkelte kvinder får en plads i historien. Det er også vigtigt, at vi får nuanceret historien generelt om kvinders liv og vilkår i samfundet, sådan så det netop ikke er myter og fordomme og alt muligt andet, der bliver fortællingen.
Hvad har syngepigerne haft af betydning for kvinders seksuelle frigørelse?
Jamen, det er jo et interessant spørgsmål, fordi at syngepigerne har jo udfordret meget tidligt grænsen for kvinders muligheder for at være sensuelle på en scene, på at være sexede. Og det har jo været enormt provokerende. Hvis vi går tilbage til 1860'erne, så har det været vildt kontroversielt, og at en kvinde gjorde sig til op på scenen over for mændene. Det var næsten lige så slemt som prostitution, kan man sige, selvom de slet ikke var prostituerede. Og så sker der jo noget langsomt op igennem historien, hvor at kvinders udfoldelsesmuligheder seksuelt bliver bredere og bredere. Men det, jeg bare kan se, det er, at det ændrer altså ikke på fordommene om syngepigerne. Så der er sådan lidt, der er jo både en større accept af kvinders seksualitet i samfundet, og samtidig så er der en masse fordomme, som overlever i bedste velgående og også nærmest frem til i dag.
Om lidt, der starter sæsonen endnu en gang op for 147. gang ude på Bakkens Hvile. Hvilken rolle spiller syngepigerne i dag?
Bakkens Hvile og syngepigerne derude, de er jo blevet kulturarv. Altså, de sørger jo for at holde en kulturhistorisk tradition i live, og de er jo det sidste sted i verden, der gør det. Og det er altså virkelig unikt. Og jeg tror, at det, som syngesalonerne jo også har repræsenteret, og som Bakkens Hvile stadig repræsenterer, det er, at når man lige så snart man træder ind i Bakkens Hvile, så er det ligegyldigt, om man er bankdirektør, eller om man er skraldemand, eller om man er single, eller om man er gift, så er vi alle sammen om det. Altså, så bliver man ligesom, det er ligesom om, at alle skel mellem mennesker, de bliver fjernet derinde. Og det er altså virkelig, synes jeg, et utroligt rørende rum at være i. Og det er virkelig sjældent og unikt, synes jeg, at vi har sådan en lille lomme af en 150 år gammel tradition, som stadig får lov til at bevare sig selv, præcis som den er.
Sådan her fortalte historiker og forfatter til Kvinde kendt din historie, Gry Jeksen, og det gjorde hun til reporter på programmet her, Elisabeth Hjortøj Tostrup. Fri, frækker for meget bliver sendt på DR og har allerede haft premiere, og nu bliver vi faktisk lige lidt ved tematikken omkring syngepigerne og deres historie, for vi har heldigvis fået besøg af Dot Westman. Velkommen.
Tusind tak.
Som selv er syngepige og ejer af Bakkens Hvile.
Nu tænkte jeg på, din historie er jo lang. Altså som syngepige, helt tilbage fra 1976, tror jeg det
er. Ja, det er rigtigt.
Altså det er jo på mange måder en tidsrejse, også i et samfundsspejl. Hvad er det for nogle sådan især markante forandringer, du har oplevet?
Jamen, forandringerne er jo, at vi altid har tegnet tiden, og de forandringer, der har været, har også tegnet tiden i Bakkens Hvile fra at være midt 70'erne, hvor der var lidt mere frække sange, fordi den frie porno lige var kommet, til at være i dag, hvor vi er måske direkte, men også lidt poetisk, og det er i hvert fald noget, vi holder fast ved i Bakkens Hvile og bevarer poesien.
Så du vil, altså, man kan faktisk beskrive det sådan, at når samfundet har ændret sig, så har Bakkens Hvile også fulgt med.
Ja, man kan tydeligt høre det i vores tekster, hvor direkte vi er i de ord, der bliver sunget, ja. Og nogle af de sange, vi sang, som sagt, i 70'erne, de er taget af. Så kan det godt være, at vi synger et enkelt vers, fordi vi laver en historisk gennemgang af sangene igennem tiden i Bakkens Hvile. Mm. Der har vi sådan et potpourri, der tager et kvarters tid, hvor vi synger alle de sange, folk kender. Og der tager vi lige noget af det der med, fordi det er også det, der gør det sjovt. Ja. At være en del af Bakkens Hvile, det er det der pikanteri, der også er. Ellers kunne vi lige så godt lave en Kai Norman Andersen cabaret. Mm. Altså, det er Bakkens Hvile. Ja. Det er pikante, og det er stærke piger, der står og synger. Ikke?
Og det genkendelige.
Ja, det skal vi have.
Og hvad har forandret sig i forhold til kvinderne, der står der?
Ja, først og fremmest er det mere professionelle folk. Det er folk, der har vant til at optræde. Hvor da jeg startede tilbage i 70'erne, der var, hvis der sad en gæst, der sad nede i salen og kiggede op og sagde, jeg kunne godt tænke mig at være baksangeren. Så hævde vi hende op på scenen og sagde, jamen så syng en sang. Jamen, det vidt eller rigtigt. Vi havde en vidunderlig pige, der hed Bate Hastrup, som var gæst i Vilden, og som hele tiden gerne ville op og synge. Og så kom hun op og synge, og blev en af vores helt store baksangerinder i den tid, hun var der. Så det var det, man gjorde. Man gik også mere i bommelstøj. Men det var også, fordi man skulle ikke pynte sig for meget, fordi sådan var jo de der glade 70'er, og man skulle være frisk og ikke være udfordrende klæde eller gøre noget for mænd. Man sved også behoven.
Ja, ja, der var ikke meget strømpebånd over Cleo, for eksempel.
Nej, det var der ikke. Så det havde meget den der tid, hvor vi nu i dag er, altså det professionelle folk, vi har med at gøre, der optræder i andre former, og så gør vi meget ud af kostymer, sådan så vi hiver noget frem, som også er sjovt for øjet.
Mm. Og så er I jo, de fleste er modne kvinder,
ja,
som ikke er bange for at give den gas alligevel.
Nej, og det er jo det, der er det vidunderlige ved Bakkens Hvile, det er, at man kan gå ind i det rum, hvor vi sidder og er, ja, den yngste er 58, tror jeg nok, så, og så er vi ellers deroppe af, men vi går all in med kostymer og nylonstrømper og hvad det nu er.
Og ben og bryster.
Det hele, og gæsterne i salen er med. De går med på en fløjt, og det er et eller andet livsbekræftende med, at bare fordi man er lidt op i den anden ende af alderen, så er der masser af fløjt og kærlighed og muligheder for det vidunderlige i livet.
Det er den anden ende af alderen, det har altså også en vis poesi i sig selv i det der udtryk. Hvad med publikum i øvrigt? De har jo haft, jeg gætter på, en vis type forventninger til syngepigerne i 70'erne. I din begyndelse, så var det var en tid, hvor porno blev frigjort, og seksualitet i det hele taget var meget mere diskuteret som begreb.
Mm.
Og det har vi jo så gjort siden, så det kan man vel heller ikke blive ved med på den måde at overraske sit publikum med.
Nej, det er heller ikke det, vi gør. Jeg vil sige, tilbage i 70'erne, helt frem til vores 100-årsjubilæum i 1977, der havde vi jo striptease-danserinder, som kom ind og med slanger og med alt muligt forskelligt. Og det er jo klart, at det har givet et andet type publikum, hvor dem, der virkelig var hardcore syngepige-fans, de gik så ud på toilettet, når striberen kom, fordi det var ikke derfor, de var der.
Nej.
Men det er klart, at det gav noget andet, og jeg har oplevet masser af gange, at mænd sagde, skal vi ikke gå i Bakkens Hvile, og kvinden, konen sagde, nej tak, det skal vi ikke. Men der taler vi altså om at være helt tilbage i midt-70'erne, hvor nu er det jo firmaer lige fra højt til lav, det er kærestepar, det er vennepar, det er grupper af unge, som har den årlige tur til Bakkens Hvile. Vi har en pigeklub, der hedder Tante Anne-klubben, som kommer hver evig eneste år. Og det er jo også det gode, at vi har ikke sådan et helt fasttømret show, så når Tante Anne-klubben kommer, så synger vi Tante Anne med Rumstier-sang, kun for dem.
Ja, selvfølgelig. Og det kan man jo også se, hvor ret blandet publikum er i den her dokumentar, som nu bliver sendt fri frækker for meget. Vi har fundet bare et lille klip, hvor vi går backstage på Bakkens Hvile.
Det med at være bakkesanger inde i det offentlige rum, som det hedder, det kan være i Bakkens Hvile sal, det kan være ude på bakken, det kan være i private selskaber. Tilbage der i 80'erne, hvor jeg startede, der synes folk, at det var nogle frække piger, og de kunne ikke rigtig se det kulturelle i at have en sang inde pavillon.
Har du nogensinde oplevet, at nogen diskriminerer jer, fordi I står her og arbejder, som I gør?
Ja, det har jeg.
Hvem?
Ja, der er mange, der tror, at vi sådan er lidt halvbillige piger, når vi er herude, men det er bare synd for dem, for det ved vi jo altså, vi andre, at vi ikke er.
Og man skulle altid forsvare at være en bakkesangerinde. Der var sådan lidt sådan aversion imod en fra start af.
Hvem er det, der har den opfattelse?
Ja, det er sådan det mere bonerte borgerskab.
Og der var mange kvinder, som ikke havde lyst til at komme i Bakkens Hvile, fordi pigerne måske kun sang til mændene. Det har de fundet ud af, sådan er det slet ikke.
Ja, et lille klip fra den nuværende dokumentar, og så er der undervejs, kan man høre sådan et klip fra en gammel optagelse fra TV-avisen i 1983, som fortæller om de der fordomme, som I mødte syngepigerne dengang. Ja. Hvordan har du kunne mærke det, altså i pressedækningen, eller om folks reaktioner?
Jamen, jeg tror faktisk, og det er derfor, det er så vidunderligt med den her dokumentar, som endelig sætter fokus på, hvad det er, vi laver. Men jeg tror også, at pressen har været meget med til, uden at skille dem ud for noget som helst andet end, de har været med til at holde syngepigerne ned på et niveau, hvor vi var de frække og de lumre, og altså nogle ord er altid blevet brugt, og jeg har brugt meget, meget, meget tid på at sige, det er ikke sådan, det er. Men vi har haft svært ved at bryde igennem med, at det ikke er sådan. Og det er jo fordi, det er fra en tid, hvor syngepigerne startede, hvor man ikke optrådte, og man måtte ikke vise ben og ankler og sådan noget. Og derfor fik vi sådan et ry for at være nogle uartige piger, hvilket jo faktisk slet ikke er sandt.
Der er også noget med, at samtidig, når I bliver inviteret til at være med i medierne, så bliver I bedt om at komme i det fulde skrud, hvilket man næppe beder Kirsten Olesen om, eller Marlene Schwartz, eller hvem det nu kan være.
Ja, men jeg har også til sidst sagt, det gør jeg ikke. Hvis I ved, jeg skal komme, så kommer jeg som privat. Men så skulle jeg så altid have strømpebånd og netstrømper og alt muligt med, som sådan skulle ligge som staffage rundt omkring mig. Sådan noget. Så det har været meget på den der præmis, men til sidst så var det nok. Ikke fordi vi ikke gerne vil komme og optræde og være en del af det univers, vi er, og repræsentere det. Men hvis det er en personlig snak om, hvordan det er at være syngepig som kvinden bag, så må man også kunne vide, hvem er det egentlig, der står bag, som ikke nødvendigvis står med den store hat, men er bare en helt almindelig kvinde, ligesom alle andre. Mm. Alle os andre.
Og hvordan sørger I så for at balancere hele det opgør med fordommen, der har været gennem tiden, med stadig at give hele arrangementet omkring Bangs Vilde og syngepigerne en vis kant?
Jamen, det er fordi, vi tror på fortællingen, og fordi at vi er en stor symbiose med publikum, som giver os det, som vi har brug for at sende, for at sende det budskab, vi gerne vil, tilbage igen. Så det er super vigtigt for os at være en del af det rum, hvor publikum også er.
Ja. Hvis du skulle beskrive nu, syngepigerne har altid været der for at underholde publikum. Hvordan vil du beskrive syngepigernes rolle i dag?
Jamen, jeg vil sige, at det er stadigvæk det at underholde, men det, der er det vigtige, det er i det her, hvor det sproget kan være lidt hårdt, det hele tiden skal gå hurtigt, vi skal alle sammen ud og netdate, i stedet for at være småromantiske og møde hinanden on fast, så er det det, jeg synes, syngepigerne kan i dag. De kan tage publikum med på en rejse i poesien, som både handler om det lidt pikante poesi, men også det virkelig dybe poesi, hvor man kan synge, glemmer du, så husker jeg det ord for ord.
Hvis jeg siger, at I gerne vil holde fast i romantikken, hvad siger du så?
Så jeg siger, ja, det vil vi i hvert fald rigtig gerne, og vi håber, at det budskab kan gives, når folk er i salen, når de går hjem, at de så har Amor med som blind passager.
Så der er mindre plads til den sådan moderne, som du siger, sådan netdating-form for kærlighed på Bakkens Hvile?
Altså, de må gerne finde hinanden på nettet, hvis man så sidder i Bakkens Hvile. Jeg synes bare, nogle gange det er super vigtigt, at vi husker at se hinanden, rose hinanden, røre ved hinanden, være en del af hinandens fysik. Ikke nødvendigvis på hjemme i soveværelset, men også i det åbne rum, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene og synes, at det bliver noget, der handler om kærlighed.
Spiller det også der en rolle, tror du, Dot, at I er, som jeg sagde før, modne kvinder? Du sagde kvinder i den anden ende af livet. Altså, fordi det er vel også et syn, man får med tiden?
Ja, helt klart. Og det er også derfor, det, altså, for det første er det bevidst at holde en arbejdsplads for modne kvinder, for dem er der ikke så mange af i teaterbranchen i hvert fald. Og det næste er, at når du er lidt op i årene, så kender du også dit værd og ved at stå i det der tøj, så går du ikke ud og synes, at du skal få folk til at synes, at du er for lækker på den forkerte måde. Sådan så, når du står og er eksponeret i det tøj der, så skal både kvinden og manden, der sidder og kigger på, synes, det er for fedt. Mm. Det er fantastisk. Og kan dele den oplevelse af det univers sammen. Det er det, det handler om. Det handler ikke om et mand- og et kvindeunivers. Mm. Jo, det handler om, at mændene skal have nogle små tæsk en gang imellem. Det skal de jo.
Men det, hvad vil bare lige for at forstå, hvad vil være den forkerte måde at optræde på i det tøj?
Det kan jo godt, det ved vi jo, når piger, når de er meget, meget unge, når de skal i byen, så går det jo meget ud på at være meget nedringet og være meget højt opslidset for ligesom, at det er det, der er virkemidlerne. Og sådan er det jo i den unge verden. Det må det også gerne være.
Selvfølgelig. Nu Nu er der snart, om nogle år, 150 års jubilæum. Hvad tror du, fremtiden er for Bakkens Hvile, det eneste syngepigested i Danmark?
Jeg håber, at det vil overleve. Jeg har flere meter sagt, at jeg har min tvivl. Men det er, fordi Bakkens Hvile er så utroligt forbundet med, at publikum kommer og er en del af showet. Så det der, hvis man eventuelt kunne få noget støtte, offentlig støtte af en eller anden art, så vil det selvfølgelig være kærkommen. Men kun hvis der kommer publikum. Vi vil ikke sidde på en pose penge og kigge på en tom sal. Ligesom et museum bliver støttet, og så er det måske ikke så mange mennesker, der kommer der, men vi skal have det. Mm. Sådan vil Bakkens Hvile ikke kunne leve. Det skal leve i sin helhed med publikum. Og hvis det ikke kommer til at kunne lade sig gøre, så tror jeg, at man skal lave en sal ind på Nationalmuseet, hvor der er et lille bur, hvor man kan kigge på tre
synger
på en stol. så er der tre dukker, der er der, og så kan man huske, det var der engang. Det skal leve. Og det gør det, heldigvis lige nu.
Men det ville betyde meget for dig, hvis ikke det gjorde det.
Ja, det ved du. Jeg har brugt hele mit liv på det.
Ja.
Ja.
Tusind tak, Dot Wessmann.
Det var så lidt.
Syngepige og ejer af Bakkens Hvile. Og hvis man er nysgerrig på at høre endnu mere om syngepigerne osv., så kan man altså lige nu se den dokumentar, der hedder Fri, Fræk og For meget syngepigernes historie i 5 episoder. Og lad os lige sende Dot ud på et lille stykke.
Og gå bare ind og se den. Den er fin.
Ja, gå endelig ind og se den. Her synger Dot Wessmann sammen med bakkesangerinde Tina Grundvall og Beate Hastrup på nummeret Bakkesangerinden, som kom ud i forbindelse med Bakkens Hviles jubilæum 125 år.
Bakkens sangerinder, de fromme kvinder, der nu forsvinder. Ach, nu er jeg mange, mange mile fra Bakkens Hvile og Peter Lip. Ja, jeg er en fremme fugl, en lille kolibri, en her i Tivoli.
Og så lægger vi bakkesangerinderne i seng, men de er jo altså derhenne på bakken nord for København.
Vi skal have fat på et klimaneutralt prestigebyggeri højhus, der hedder Mother Earth. Det skal rejses i København, og det er rammen for Alexander Rix Henningsens skønlitterære debut, der hedder lige præcis det. Bag sådan et projekt står der selvfølgelig en forvaltning. Og så bliver man suget ind i byråkratiets ellers lidt hemmelige verden af mænd og kvinder. Måske særligt mænd. Det ved jeg ikke, om det er sådan mere. Men i hvert fald nystrøgne skjorter. Og mange af de der verdensmål nåle rundt omkring.
Man kan lige sige for sig.
Ja, vi møder den unge fuldmægtige, den skrupelløse kontorchef, den travle topembedskvinde og rigtig mange flere.
Og i sådan en verden med store idealer over for et enormt politisk pres, der ligger byggeskandaler, greenwashing og personlige intriger og lurer. Blikket på bureaukratiet i det hele taget, og hvad der sker, når fiktion sætter ansigt på nogle af hovedpersonerne fra den her måske ellers lidt ugennemsigtige verden, hvor succeskriteriet måske i virkeligheden er at blive nævnt i Djøfbladet eller på Altingets navneside. Det kigger vi nærmere på nu. Og vi har fået besøg af forfatteren bag bogen, Alexander Rix Henningsen. Velkommen.
Mange tak.
Redaktionschef i øvrigt på kulturmagasinet Atlas Magasin, og som nu altså debuterer med Mother Earth. Den har fået undertitlen En forvaltningsgyser. Hvorfor er det uhyggeligt og skræmmende med en forvaltning?
Jamen, det tror jeg ikke, det er, men det er jo ligesom... det er jo en sort boks i vores samfund på en eller anden måde, den her forvaltning, som udmønter lovgivningen, som politikerne har vedtaget. Og jeg tror, altså lidt ligesom man ikke har lyst til at vide noget om den pilot, der skal flyve ind til Mallorca på ferie, om de har drukket vodka eller hvad, inden de sætter sig ind i flyveren. Man har ikke lyst til at vide noget om dem. De skal ligesom bare gøre det og være sådan lidt maskinelle. Der tror jeg, at vi på en eller anden måde har sådan en lyst til ikke at vide for meget. Det skal bare virke. Det er ligesom en sort boks, en maskine, der bare skal køre. Og mit forsøg med den her bog er ligesom at åbne den boks og vise, at der er ikke noget, der hedder kolde hænder. Det er varme hænder alle sammen. Det er mennesker af kød og blod, der faktisk skal prøve at realisere de her politikers visioner i praksis, og det er faktisk ret svært, og det er ja, det er et forsøg på en eller anden måde også lidt at stille mig på embedsfolkets side og eksperimentere med, hvad vil det egentlig sige at rende rundt derinde, for det er jo bare mennesker af kød og blod.
Ja. Ja. Og hvad har formet dit eget syn på forvaltninger, bureaukrati?
Jamen, der er jo, vi kender jo alle sammen skandalesagerne, men jeg er også, min baggrund er også, at jeg har studeret sociologi på universitetet og har altid interesseret mig for den politiske del og skrevet om de her megaprojekter, når vi havde projekt og speciale og bachelor. Jeg har faktisk altid skrevet om sådan noget. Og der synes jeg, man opdager ligesom, at det er mere mudret end som så, og det er meget mere svært faktisk at få realiseret et politisk vision. Der er jo nogen, der skal gøre det i praksis altid.
Mm.
Og der synes jeg, det er spændende at lege med.
Det fikser jeg lige.
Nå, det klarer Linnea, og imens så kan jeg jo lige spørge dig. Nu nævnte jeg selv sådan nogle lidt stereotype billeder af embedsfolk. Vi kommer i bogen tæt på sådan en række karakterer fra forvaltningen, ja, med mere eller mindre spidse sko. Og de kampe, der udspiller sig, hvad er det, der foregår derinde i den sorte boks?
Jamen, der er jo et tidspres i det her projekt. De skal realisere det her utopiske højhusprojekt, som den socialdemokratiske finansminister har udtænkt, som skal rumme alle de gode ting i velfærdsstaten. Fremtidens velfærdsstat, som også er en klimaneutral og miljøvenlig velfærdsstat. Og der er jo noget tidspres, der er ligesom nogle lavpraktiske realiteter med forsyningskæder, der går i stykker, og der er, vi skal være hurtige og færdige, fordi der kommer valg om under 2 år, tror jeg, der i bogen. Jeg kan ikke lige huske det specifikt. Og så er der jo også altid de her magtkampe på en arbejdsplads.
Ja.
Og det er der også i forvaltningen. Og det synes jeg, der er enormt meget spændende stof i at skrive om.
Hmm.
Og balancegangen mellem et politisk opdrag på den ene side og et konkret fysisk projekt og nogle arkitekter og ingeniører og sådan noget på den anden side. Ikke?
Fuldstændig.
Ja, hvad håber du, at det der med at sætte ansigt på, vi var lidt inde på det, da vi introducerede dig, det med at give de her embedsfolk et ansigt og noget personlighed gennem skønlitteraturen, hvad kan det give? Altså, håber du på også ligesom at åbne op, og du sagde det der med at bløde ud og sådan noget, men tror du rent faktisk, det er gjort med en fiktiv karakter?
Nej. Altså, der er jo sådan en tradition for, at altså Max Weber, den gamle sociolog, der for 100 år siden skrev om det her med det rationelle bureaukrati. Det er jo et ideal, vi har stadigvæk, og som er rigtig stærkt. Men jeg vil gerne ligesom vise, at det er jo mennesker. Vi kan ikke forvente for meget. Vi kan ikke forvente det maskiner, vel? Og det synes jeg, vi ser mere og mere af. Vi ser også mere og mere den her diskussion om politisering af embedsværket, for eksempel, som bliver sådan lidt forfladet nogle gange. Men for mig var det bare et tankeeksperiment, faktisk. Hvad laver de mennesker inde i den forvaltning? Jeg har jo ikke selv været embedsmand, men jeg har interviewet mange embedsfolk, og kender mange der embedsfolk. Og jeg har også skruet ned i forhold til nogle af de ting, man hører af, hvordan det foregår. Altså fordi det simpelthen var for urealistisk.
Mm.
Nogle gange så er det ligesom med hiv og sving i det der embedsværk, fordi de er så presset. Det skal gå hurtigere, der skal ligesom, der er et eller andet med tempoet, der er sket i de senere år også, som de er under pres af. Ja, der er mange ting, der ligesom får det til at ramle. Der er også noget med privatlivet i min bog, som jo spiller ind også på embedsfolks liv, som man skal huske.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og det der med tempopres, som når du interviewer embedsfolk, de oplever, altså det er jo også det, man lidt fornemmer i bogen. Sådan et skred i det hele taget. Ordentlighed, faglighed, grundighed, saglighed.
Mm.
Sådan oplever mange borgere, der måske sådan kan være lidt på vej ud. Er det ren fiktion, eller hvad siger de, dem du har talt med?
Altså, det er jo ikke, det er jo ren fiktion, det jeg har skrevet, det er en roman. Men altså, nej, der er jo der skal nås mere. der bliver jo udgivet, altså der bliver jo vedtaget mere og mere lovgivning, som også skal implementeres, og det er jo embedsværket, der skal det. Der kommer også flere embedsfolk, men der er en eller anden, der er ved at ske et eller andet i vores tid, hvor der er noget med tempoet, der bliver øget. Det siger mange politikere i øvrigt også, at de synes, det går for stærkt på borgen. Det skal gå for stærkt det hele.
Alle taler om det.
Alle taler om det, og ingen gør noget ved det. Nej, men det er jo det. Det er ligesom sådan en der er kommet sådan en inerti i det der maskineri. Og samtidig oplever mange borgere, at velfærdsstaten ikke giver dem det, den skal. Der er jo en karakter, der også oplever det. Lise Lotte her, som er direktør i den her forvaltning, og man følger hende. Hun er sådan set chefen for de her embedsfolk, der skal realisere projektet. Men hun har jo så en dreng, der er autist. Og hun har enormt mange problemer med kommunen samtidig. Så hun er meget splittet mellem at stå på mål for forvaltningen, men også opleve ude i borgere, hvordan det kan være svært at faktisk få det, man har krav på som borger.
Ja.
Og ja. Udover Liselotte som en form for prisme, så er et andet omdrejningspunkt i bogen, det er jo det her tårn Mother Earth, ja, ja, som skal rejses på Nørrebro i København. Det skal være et grønt idealbyggeri. Ja. Det lyder jo rigtig flot. Og så tiltrækker det sig opmærksomhed fra CNN og alverdens andre medier, altså i den her fiktive verden. Mm. Hvorfor er sådan et megaprojekt godt og fungerer som prisme til at forstå eller forklare problematikkerne i en forvaltning?
Jamen det er jo... Altså jeg har altid interesseret mig meget for megaprojekter.
Det er også det, der virkelig går galt.
Ja, det er jo det. Det er jo store beløb. Og, men det er jo en meget konkret ting at skrive om. Og det skal man bruge, når man er forfatter. Man skal bruge noget konkret, fordi ellers bliver det for abstrakt. Så det er en lavpraktisk hensyn. Eller et lavpraktisk hensyn.
Et belejligt tårn.
Ja, men jeg synes også, der er noget fascinerende ved, at vi i Danmark, som har den her lidt flade folkesjæl, har ret mange af de her megaprojekter, og er ret bryster os af at have mange megaprojekter, og være gode til det. Storebæltsbroen og Femerntunnelen nu, og ja, mange højhusbyggerier nu, og supersygehus og sådan noget. Altså, der er et eller andet sjovt paradoks i den danske jantelovs velfærdsstat, at vi samtidig har de her himmelstræbende projekter. Mm.
Og jeg tænker på, at der er jo sådan flere lag i det offentlige bureaukrati. Altså, der er de embedsfolk i kommunen, og i mindre kommuner er det sådan nogle af dem, man køber ind sammen med i brusen og møder i børnehaven. Men når det gælder statsniveauet, så er det jo et fjernere bureaukrati. Hvordan vil du beskrive den forskel, der er der i vores syn på det?
Jo, men altså, det er jo mere ansigtsløst, når det ligesom er det statslige. Og på en eller anden mærkelig bagvendt måde, så er det også ligesom om, det er mere konsekvensløst, når det så går galt for borgerne. Altså, mit projekt, eller det projekt, jeg har skrevet om, er jo, det koster 12 milliarder, og det skal nok komme op på 25, ikke, også, når de er færdige, hvis de nogensinde bliver færdige. Nu må man læse bogen for at se, hvad der sker. Men der er jo ikke nogen, der mærker, hvis de 25 milliarder går til spil, så er det bare en afskrivning, som staten kan tage fra den kontracykliske kapitalbuffer. Og så er der ingen, der mærker noget til det. Mm. Men hvis det er ude af blandt nogle borgere, der skal have noget hjælp til deres autistiske, eller deres søn, som har autisme, som hende her Liselotte oplever, så er det på en eller anden måde nogle større menneskelige konsekvenser. Så det er sådan lidt mærkeligt, det der med det ansigtsløse, hvor det er de store beløb, der bare bliver rullet med, at det ligesom er mere konsekvensløst måske for borgerne. Ja. Det er sådan et mærkeligt paradoks, jeg synes, det er interessant.
For slet ikke så at tale om, når vi kommer til EU, som er,
ja, det er endnu større,
helt nede i Bruxelles.
Ja. Ja. Helt nede i Bruxelles, ja. Ja.
Men apropos det ansigtsløse, hvad tror du så, det betyder for vores syn på bureaukrati i Danmark?
Jamen, det er jo altid nemt at skælde ud på nogen, man ikke kan se ansigtet på eller kender. Eller, altså, der er jo de anonyme embedsfolk, og der er en eller anden tradition med, at embedsværket er anonymt og lidt hemmeligt. Og det er ligesom, vi vil ikke vide, hvad der sker, det skal bare løse det. Mm. Fordi det er mest bekvemt. Det er en maskine, der bare kører, der implementerer lovgivningen. Og så kommer det de her skandaler, og så får man måske ansigt på bagefter. Men det er lidt for sent, synes jeg. Altså, måske er tiden til, at embedsværket skal åbnes lidt mere op, så vi ved, hvem de er, og hvor svært det egentlig er at realisere de her visioner, som politikerne har.
Men hvad skal vi stille op med det? At de har det svært?
Er det en forsvarstale, det her?
Nej, men jeg repræsenterer jo ikke... Altså, der er jo også meget kritik af embedsværket, for det er jo også en kultur, der er i embedsværket, at man lever bedst i det stille. Ikke også? Så det er jo sådan dobbelt. Det er jo ikke, fordi der er nogen... Der er jo ikke nogen skurke i min bog. Det er bare ligesom sådan en hårbolle af byråkratiet, hvor det hele går galt. Altså, men hvad vi skal stille op med, altså at vi lærer dem at kende, eller hvis vi nu lærte dem at kende. Men jeg tror bare, en åbenhedskultur vil være en fordel på en eller anden måde, fordi altså, problemerne skal nok komme frem i lyset, hvis de er store nok. Så, altså hvis det der højhus presser sammen, så ser man jo, det presser sammen. Så på et eller andet tidspunkt opdager folk jo, hvis der er problemer, eller der er nogle journalister, der finder ud af det. Så måske sådan en åbenhedskultur, i stedet for at holde det hemmeligt, indtil det ligesom er for slemt til, at man kan holde det hemmeligt længere. Det ville da være bedre.
Og jeg tænker på, sådan, hvis man bare går 20, 30, 40 år tilbage i tiden, der var der jo for rigtig mange mennesker sådan en autoritetstro overfor også embedsfolk, politikere, men også dem, man mødte i skatteforvaltningen og sådan noget. I dag kan man sagtens finde på at skille dem ud, fordi man ikke synes, de passer deres arbejde godt. Hvordan vil du beskrive det forandrede syn, vi har på embedsfolkene, byråkratiet?
Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, der er jo meget politikerlede, taler man om, og jeg synes også, jeg fornemmer en måske gryende embedsværkslede hos nogen. Måske især... Ja, det ved jeg faktisk ikke.
Hvad skal du lige til at sige?
Måske hos nogen... Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke hos hvem. Jeg ved ikke, om der er så stor embedsværkslede, egentlig. Men det, jeg har en fornemmelse af, at nogen ligesom... Altså, fordi det er nogen, vi ikke kender så godt, eller det er den der maskine, der bare skal fungere, så tænker vi måske, at mange borgere, der ligesom forventer, at velfærdsstaten kan løse nogle ting, at det, vi tænker måske ikke så meget over, at det er faktisk virkelig mennesker, der har et job, som de prøver at gøre så godt, de kan. Og at vilkårene for deres arbejde er svært. Altså, at det er sværere, end man tror at implementere lovgivning, så det kommer ud at virke i praksis. Det er faktisk der det store drama udspiller sig. Det er jo det, jeg synes, jeg prøver at vise i min bog. Det var et meget mærkeligt kludret svar på dit...
Nej, men lad mig lige samle tråden op, Alexander Rik Henningsen, her til sidst. Ja. Hvis det er så vigtigt på en eller anden måde at bygge den der bro, eller prøve at forklare, hvad der foregår indefra, hvorfor så gør det gennem lige præcis fiktionen? Hvad tror du, det kan bidrage med, som det ikke ville gøre, for eksempel at lave en eller anden form for almindelig forbrugeroplysning om embedsværket og byråkratiet i Danmark?
Jo. Men det er jo fordi, det er en fantasi. Det er fri fantasi, hvor jeg leger med virkeligheden. Jeg vil gerne underholde og skrive noget, som folk synes er, altså vise, at forvaltning er drama, og der er ligesom, det kan være en spændende, plotdrevet historie. Sæt tankemaskineriet i gang hos alle, i stedet for, at det skal være sådan en kedelig forbrugeroplysning. Det synes jeg ikke, vil jeg ikke orke at skrive selv, tror jeg.
Det er ikke sikkert, det er en fagbog, der vil blive revet væk.
Nej, det tænker jeg ikke. Det lyder kedeligt. Vel? Ja.
Tak for dig, og tillykke med bogen.
Mange tak.
Alexander Rik Henningsen, debuterende skønlitterær forfatter, og Mother Earth, en forvaltningsgyser, udkommer den 1. maj på forlaget Gutkin.
Ja.
Kompetent, kompromilløs og kamplysten, sådan kan Nina Bang godt beskrives, og i dag er det 100 år siden, hun blev verdens første demokratisk valgte kvinde, der fik en ministerpost. Det var i landets første socialdemokratiske regering, anført af Thorvald Stauning, men hvem var Nina Bang, og hvad var det så, der gjorde hende til minister for undervisning og kultur? Tidligere i dag spurgte Karen Emerita, professor Emerita Birgitte Possing, der 10. april holdt talen, da Nina Bang-prisen blev uddelt, om hende som banebryder og første skikkelse.
Hun var den første af mange ting. Hun var også den første, en af de første kvinder, der tog en akademisk uddannelse. Hun blev historiker, og hun brugte ovenikøbet den akademiske uddannelse i sit politiske arbejde. Hun blev meget tidligt socialdemokrat, og selvom hun var ud af en konservativ middelklasse familie, så var hun og blev hun på den måde den første, der brød klassegrænserne. Og som socialist og som skribent og tænker, fik afgørende indflydelse på både Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen i den tidlige fase der.
Ja, og det blev hun jo en tid, som du også beskriver i den tale, du holdt, som en, der brød alle konventionerne. Prøv at beskrive de konventioner.
Ja, altså det startede meget tidligt med, at hun blev født, eller hun var en af 7 børn i en familie, med, hvor faren forsørgede familien som hornblæser i det danske militær. Og hun købte moren, gik hjemme og passede børnene og døde desværre tidligt, men på trods af nogle beskedne kår, de havde i den familie, så sendte forældrene alle deres børn i privatskole. De hed Ellinger, den tyske indvandrerfamilie. Og der kastede Nina Bang, som på det tidspunkt hed Nina Ellinger, så meget tidligt over studierne og meget tidligt over sin interesse for at forbedre arbejderklassens vilkår. Det var så, hun var så engageret, så hendes far kaldte hende den røde. Men det tog hun så ikke af, hun blev bare ved. Og meldte sig så til at studere på universitetet, fik studentereksamen, kom ind på universitetet som en af de første kvinder, der studerede historie. Bare historie, men også økonomi, statistik. Og hun lavede konferens om handelsstatistikker.
Og det er jo, nu blev hun den første, vi kan godt kalde hende verdens første minister, i hvert fald demokratisk valgte, der var en kvindelig minister i Sovjetunionen, men det var jo noget, en lidt anden historie.
Ja, det var Alexander Kollontai, ja.
Ja. Hvorfor blev hun minister udnævnt af Stauning der i den første socialdemokratiske regering? For det lå jo overhovedet ikke i kortene, at der skulle være kvinder på ministerposter.
Nej, det gjorde der ikke, men det havde heller ikke ligget i kortene, at hun skulle få så central placering i Socialdemokratiet. Altså allerede samme år, som hun fik sin første og eneste datter, Merete, i 1903, der meldte hun sig ind. Hun var en del Socialdemokratiet meget tidligt, og hun kom ind i landsrådet, hun kom ind i borgerrepræsentationen, og hun fik en central position, som tænker og udvikler af hele den socialistiske tankegang på det her tidspunkt. Så man har lagt meget mærke til hende, også som kvinde, fordi hun var så god til at tænke i økonomi, i politik. Hun var en af dem, der udviklede Socialdemokratiets politik på mange områder allerede. Bolig, familie, finans, handels, uddannelse og kvindepolitik. Og ikke nok med det, hun støttede også de kvinder, der lavede de første kvindelige fagforeninger. Så da Stauning skulle lave den regering i 1924, så var hun ikke til at komme udenom, fordi hun var den, der var hans partner in crime, havde jeg nær sagt, altså den, som havde været med til at udvikle hele partiets politik. Så hun var helt oplagt.
Og du beskriver og kender til hendes dygtighed, hendes begavelse, hendes flid osv., men du beskriver også de mange paradokser i hendes liv. Hvor var de?
Jamen, et af paradokserne var jo, at hun brød sine egne klassegrænser. At hun giftede sig tidligt med en studiekammerat, som ovenikøbet var præstesøn, hed Gustav Bang. Og de to, Nina og Gustav Bang, de begyndte allerede under studierne at skrive nye Danmarks historier, at oversætte Karl Marx, Karl Marx' lønarbejder og kapital, at udgive skrifter om arbejderklassens liv og dens kamp. Og det var jo helt usædvanligt for sådan en konservativ uddannet pige, som var vokset op og uddannet i en privat skole. Hun var også et paradoks, fordi hun ikke selv syntes, at det var noget særligt, at hun var kvinde. Hun var faktisk lidt på konfrontationskurs med den borgerlige kvindebevægelse, som på det her tidspunkt arbejdede stærkt for at udvikle retten til uddannelse for kvinder. Og det synes hun var tåbeligt, fuldstændig tåbeligt, fordi det slørede klassemodsætningerne. Og det er jo lidt komisk, fordi hun faktisk selv var højt uddannet og forblev det. Og så rammer vi et andet paradoks, fordi både de borgerlige og arbejderkvinderne, de stod for familieopdragelsen, for pasningen af husarbejdet, vaske og vaske tøj og gøre rent og lappetøj osv. osv. Og der mente hun, at det skulle forblive kvindernes område. Mens der var andre socialistiske kvinder, specielt i arbejderbevægelsen, der sagde, at det her arbejde, det skulle deles. Og det endte med, at Nina Bang var den, der udviklede ideen om, at man skulle kollektivisere vaskerier og børnehaver og folkekøkkener og sådan noget. Men omvendt, så kunne hun ikke formås til at tænke på, at mænd skulle tage del i husarbejdet under ingen omstændigheder. Og Nina Bang selv havde heller ikke drømt om at tage barselsorlov, da hun fik det barn. Det var lige præcis samme år, som hun blev valgt ind i Socialdemokratiets hovedbestyrelse.
Det her var en tid, hvor kvinder bestemt ikke var velsete i politik, heller ikke blandt embedsværket. Hvordan kom det konkret til udtryk i forhold til Nina Bang?
Altså på det punkt var Nina Bang faktisk også en første skikkelse, fordi hun var den, der blev skydeskive for det, vi senere igennem det 20. århundrede har set en helt særlig sarkasme, som går ud over kvinder i politik, og som går ud over modstandere i politik. Hun blev udsat for ironi og for kritik og for latterliggørelse. Man sagde, at Nina Bang, hun udøvede sin gerning i langskaftede støvler om ridepist. Det er jo sådan noget, vi hører. Vi først hørte, eller vi igen hørte i 1970'erne om Ritt Bjerregaard, da hun blev undervisningsminister. Men der var en særlig dobbelthed omkring den kritik, som Nina Bang blev mødt med. Hun gennemførte en række ting, eller hun foreslog en række ting, nemlig demokratisering af folkeskolen. Hun effektiviserede det kongelige teaters ledelse, hvor hun skar 6 direktørstillinger ned til 1. Og det, man så gjorde i offentligheden, det var, at man på den ene side anerkendte hendes dygtighed og havde respekt for den og hendes flid, og på den anden side så latterliggjorde man alt, hvad hun sagde, alt, hvad hun gjorde. Hver gang hun havde et indlæg i pressen eller holdt en tale, så latterliggjorde man den patos, hvormed hun talte om revolutionen, som man sagde. Men ikke nok med det, hendes embedsmænd ikke alene direkte modarbejdede hende. De nægtede at udføre hendes ønsker eller gennemføre hendes politik. Nina Bang var overhovedet ikke anfægtet af det, hun blev bare ved. Hun arbejdede, indtil hun sled sig op.
Du kan lige prøve at høre, fordi jeg har faktisk fundet et eksempel fra arkivet. I 1949 der var der en radioudsendelse om Danske Kvinders Nationalråds 50-års jubilæum. Og her bliver Nina Bang også omtalt med et satirisk vers, som må være noget ældre jo, om Nina Bang, som engang nægtede at rejse sig under opførelsen af Elverhøj, Kuhlaus Elverhøj på Det Kongelige Teater, da Kong Christian blev spillet. Og hun forhindrede også socialminister Frederik Borgbjerg i at gøre det. Hør lige med her.
Nu vil jeg synge af hjertens trang, en liden sang om Nina Bang. Vær ikke bange, den bliver ej lang. I korthed skal jeg mig fatte. Teatret fejrede en mindefest fra øst og vest, som Ninas gæst man strømmede til for at hylde næst fru Nina, kunstnernes muser. Men Kuhlaus strofer af Elverhøj. Den sjofle vise, kong Christian, føj, siger Nina, er noget værd mig. Sin læbe hånlig hun kruser. Men stiv og rank, som en himmelstang, op Borgbjerg sprang. Men Nina Bang med håndfast greb i hans skøder, tvang den arme halvvejs til sæde. Herr Borgbjergs stilling var ikke smuk. Med krumme knæ sad han der på huk og sendte kongen et kajtet buk, som straks blev gengældt med glæde.
Ja, det er rigtig, rigtig fint. Og det var jo dengang, at socialister og revolutionære og socialdemokrater ikke alene ikke rejste sig for kongen, men Nina Bang havde som minister faktisk bestemt på forhånd, at netop overturen til Elverhøj og kong Christian ikke måtte afspilles i Det Kongelige Teater. Så kom kongen til stede, og så rejste en gruppe af konservative studerende sig alligevel og sang den. Og de fleste i teateret rejste sig op, og Nina Bang, hun holdt fast i sin revolutionære indstilling, I kan tale om, og så trak hun ovenikøbet Borgbjerg med.
Ja, det her var
sådan lige til at rokke.
Det må man sige. Birgitte Possing, i den bog fra 2018, du skrev Argumenter imod kvinder, der beskriver du de mange årtiers benspænd for kvinder, som gerne vil til top. Så det ramte, som vi også kan høre, Nina Bang. Du har været lidt inde på det. Hvordan tog hun den der hårde modstand mod hende, både i pressen, i revyviser og blandt embedsfolk?
Altså på hendes tid, der gik man ikke ud og anfægtede den kritik, som man blev mødt med, den personlige sarkasme. Det er jo en del af traditionen for disrespekt, at man bruger den det jeg kalder en herskerteknik, til at latterliggøre de kvinder, specielt kvinder igennem dansk politik. Det anfægtede hende ikke, eller rettere, vi ved jo ikke, hvad hun tænkte. Vi ved ikke, hvad hun følte. Hun blev bare ved. Og det, der er gennemgående med hende, det er, at ikke alene blev hun latterliggjort, men hun blev sådan set også respekteret, og den måde, som respekten, man hyldede hende med respekt, det var, at man kaldte hende med jævne mellemrum regeringens eneste mandfolk. Og det udtryk, regeringens eneste mandfolk, det er interessant, fordi det gik igen i 1940'erne og 50'erne, og hvor Lis Gros, handelsminister og kirkeminister Bodil Koch også blev omgået af det. Og det sjove er, at de tre, altså de havde henholdsvis 1, 5 og 9 børn. De var jo ikke mandfolk, men det blev de kaldt, fordi man havde simpelthen ikke andre udtryk for kompetente og dygtige kvinder i politik.
Ej, det er jo meget interessant.
Ja.
Birgitte Possing, nu er det 100 år siden i dag, at hun blev verdens første demokratisk valgte kvindelige minister. Hvad var det for en vej, hun banede?
Hun banede vejen for, at man overhovedet, at andre kvinder overhovedet kunne tænke og forestille sig at være en del af dansk politik. Altså i 1915, der fik vi jo den første demokratiske grundlov, og den fik vi først der, fordi de sidste 80% af den voksende befolkning fik politisk medborgerskab, altså stemmeret og valgbarhed. Men så gik der jo nogle år. Altså i 1918 blev Nina Bang valgt ind i Landstinget. Men der gik en del år, før der kom en større kvindelig repræsentation i Folketinget. Og vi skulle helt op, altså der var 8% i 1945, der var 10% i 1965. Det var også gået lidt tilbage undervejs. Men så i begyndelsen af 1970'erne, der kom man op på 17% kvindelig repræsentation. Og i dag er vi lige her for et par år siden nået over 40%. Så Nina Bang har sammen med dem, der kom efter hende, repræsenteret det, at kvinder kunne komme med andre forestillinger om at være politikere, fordi de havde andre erfaringer. Nina Bang for eksempel, hun havde den usædvanlige indstilling, at hun, eller evne og præstation, at hun havde økonomisk indsigt. Og derfor blev hun uomgængelig og nødvendig for Socialdemokratiet i de første år i finanspolitikken og udenrigspolitikken. Men hun havde også den, at hun på tinge indførte kvinders erfaringer ved at tale om dobbeltarbejde, ved at tale om kvinders behov for at organisere sig i fagforeninger. Så på den måde repræsenterede hun, havde sådan et dobbelt blik på det politiske arbejde, som senere generationer kom til at overtage efter hende, mere eller mindre vellykket.
Sagde Birgitte Possing, professor emerita, som blandt meget andet har skrevet bogen Argumenter mod kvinder. Og det var altså hende, der holdt talen, da Nina Bang-prisen blev uddelt i april. Den gik i øvrigt til Marie Holt Hermansen, tidligere formand for Danske Skoleelever.
Nu er der en radioavis på vej til jer og os, og så er kulturen selvfølgelig tilbage lige på den anden side. Hej så længe.